1. Mosebog 3:1-19. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven. Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om livet. Ved aftens tid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Da sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alle kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bug skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal æg af jorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigt sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. For af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive.
Og jeg vil læse fra Matteus evangeliet kapitel 4, vers 1-11. Så blev Jesus ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at de skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, og stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Udæske betyder at provokere eller udfordre. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Da svarede Jesus ham, vi bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Jeg skal sætte jer. Lad os bede sammen. Herre himmelske far, vi er samlet til gudstjeneste nu, både os, der sidder her, og børn og juniorer inde ved siden af, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud blandt mennesker omkring os. Amen. Jeg tror, at alle kender til at blive fristet. Jeg kan lige til at tænke, mens jeg sang den sidste sang, hvorfor skulle jeg egentlig fortælle den der joke omkring Buff og friste til at rejse ud og sådan noget? Det er fordi, jeg kan godt lide at prøve at være sjov, og det lykkes måske ikke sådan helt godt. Men jeg kan godt lide, at folk synes, jeg er sjov. Det tror jeg, de fleste af os kan. Fordi det havde på en eller anden måde ikke så meget med gudstjenesten at gøre, men det er jo lækkert, at folk synes, det er sjovt. På en måde var det en fristelse til at hæve mig selv, eller at folk skulle se på mig. Ikke? Og det er jo ofte sådan, det er, tror jeg. Det kan også være alt muligt andet. Det kan være, når vi bliver fristet til bagtale. Hvorfor gør vi det? I virkeligheden er det ofte, fordi vi gerne vil, at folk se os selv i et bedre lys. Eller hvorfor bliver man nogle gange fristet til at stikke en hvid løgn? Det er så, vi bedre kan blive set i et bedre lys selv. Hvorfor bliver vi misundelige? Fristet til at være misundelige? Fordi vi tænker, at andre har det bedre end mig. Hvorfor bliver vi nogle gange fristet til at spise is eller slik, frem for det sunde? Det kan være noget helt andet. Hvorfor bliver vi nogle gange fristet til at kigge i vores telefon, frem for at være nærværende eller fordybe os i det, som egentlig er vigtigere? Alle mulige små og store fristelser, vi hele tiden møder. Den anden dag i fredags havde jeg besøg af en klasse, en religionsklasse fra HF her i byen, som kom og gerne ville se vores kirke og høre noget om os. Og, det var meget spændende, og jeg fortalte en masse om det ene og det andet. Og så kunne stille de også en masse spørgsmål. Og spurgte de blandt andet, vi er du homoseksuelle? Kommer vi i helvede, eller findes der et helvede? Og alle mulige spørgsmål, som er egentlig meget relevante. Og for at være helt ærlig, så er jeg virkelig fristet til at krybe ud nogle af de spørgsmål, og ikke svare på dem, for jeg vidste godt, at de ville synes, at jeg var en hat, eller jeg var et fordømmende menneske, vi er en fordømmende kirke, hvis jeg sagde det, som jeg egentlig mener, Bibelen sagde. Jeg tror, at hele tiden, vi møder fristelser af de her forskellige karakterer, uanset, eller sådan, afhængig af, hvem vi er, og hvad for nogle situationer, vi nogle gange bliver sat i. Jeg tror, der er nogle slags fristelser, som vi mennesker har svære ved at modstå end andre. Hvis du lige skulle tænke 10-20 sekunder over, hvad for nogle fristelser synes du egentlig er sværest at modstå? Er det, når det er andres meninger om dig, der er på spil? Eller er det, når at du har mulighed for at hævne dig på nogen? Eller hvad det nu end er, hvornår er det sværest at modstå fristelser? Prøv lige at overveje det et øjeblik. Jeg tror, jeg oplever selv, at nogle gange så lykkes det faktisk at modstå fristelser. Og nogle gange gør det ikke, og det tror jeg, de fleste mennesker kender til. Og det er ikke noget nyt. Det er ikke noget nyt særligt for vores tid. Man kan sige, at det kom helt fra begyndelsen. Anders har læst den beretning om det, vi kalder syndefaldet. Om Adam og Eva, der spiser den frugt, de ikke må. Hvor at Satan, han frister dem og siger, har Gud virkelig sagt, at I ikke må det? Det er bare fordi, sådan og sådan og sådan. Prøv at tænk, Adam og Eva, prøv at tænk, hvis I spiste det her, så kunne I blive ligesom Gud. Så er det ikke ham, der bestemmer, og ja, længere. Så kan I få indsigt, I kan få magt. Prøv at tænk. Og de hoppede ind, og lod sig friste, fordi de gerne ville være som Gud. Fordi de gerne selv vil være Gud. De valgte dybest set sig selv frem for Gud. Så helt fra starten af, helt fra at mennesker har eksisteret, er mennesker blevet fristet. Og de gjorde det som noget af det allerførste, hvad vi ved om. Valgte sig selv først frem for Gud. Og det dybest set, det synd er, det er at vælge sig selv og vil være noget andet end det, vi er. Det er at vil være Gud og vælge sig selv. Og det er derfor synden og døden kom ind i verden. Og så hører vi den her beretning, som jeg læste fra Matteus evangeliet, om ham, som vi også nogle gange kalder den anden Adam. Den første Adam, det var i Paradisets have. Den anden Adam, det er Jesus. Og han begyndte han var ved at begynde sin offentlige tjeneste, og lige inden den her beretning, så kan man høre om eller læse om, at han lige var blevet døbt af Johannes Døberen i Jordanfloden, og Gud lod den her du sænke sig over ham og sagde fra himlen af, det der er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Og det er sådan ligesom start på hans offentlige tjeneste, derfor går han sådan public. Og som det allerførste, Jesus han gør, eller det første Gud gør med ham, det er, at han sender ham ud i ørkenen. Lige efter, da han skulle til at starte sin offentlige tjeneste, så sender han ham ud i ørkenen, ud for at være helt alene, til stilhed og til faste. Og som en har sagt, søger ind på ørkenens universitet. Fordi der var noget, han skulle lære. For det var ikke bare Satan, der kom til ham, eller djævlen, der kom til Jesus. Det var Gud, der sendte Jesus derud. Det var Guds ånd, der sendte Jesus ud i ørkenen, for at han skulle faste og fristes. For at teste ham. For at prøve Jesus. Og det kan lyde sådan helt absurd, måske, når man tænker, at Jesus er Gud selv. Og hvorfor skulle han testes? Hvorfor skulle han prøves? Men nogle gange, vi beder tit, led os ikke ind i fristelse. Det skal vi også gøre lidt senere, sådan her gudstjeneste. Nogle af jer gør det måske hver dag. Led os ikke ind i fristelse. Gud leder Jesus ud i fristelse her. Jeg tror ikke, Gud han leder os ud i fristelse, men nogle gange så tester han os på samme måde, som han testede Jesus. Ikke for at sådan, som sådan en snubletråd med ønsket om, vi skal fejle. Der kan du bare se, han kan jo ikke. Han tester os ikke for, at vi skal falde, for at vi skal snuble eller fejle. Men for, at vi skal slå dybere rødder. Og for, at vi skal lære noget. Fordi livet er fuld af fristelser, om vi vil det eller ej, i den her verden. Så når vi møder de fristelser, så er det blandt andet for, at vi skal slå dybere rødder. Og så viser djævlen sig for ham herude, i den der ørken, efter han har fastet, og han led sult. Og han har nok været rimelig presset. 40 dages sult, det er meget. Så møder djævlen ham. Vi ved ikke, hvordan han så ud. Eller, der står ikke, om han havde sådan en menneskeskikkelse, eller hvad han havde. Måske kender I den tegneserie, som Peter Madsen har tegnet, der hedder Menneskesønnen, som handler om Jesu, hvor Jesu gennem sit liv er beskrevet i en tegneserie. Der beskriver han, den måde han tegner djævlen på her, det er faktisk en form for skygge, eller nærmest en spejling af Jesus. Djævlen ligner Jesus. Jeg tror ikke, han kom ikke med horn i panden, eller sådan, som man nogle gange karikerer ham, eller ser ond og ligner en trold. Han lignede Jesus, måske. Og det er, når vi møder djævlen, at han skjuler sig. Han er det snedigste af alle, som skabelsesberetning eller syndefaldsberetning fortæller om. Han skjuler sig noget, som ser godt ud. En, som er sympatisk. Noget, som er tiltrækkende. Så er det den anden ting, vi skal lære. For det første er, at Gud han tester os nogle gange. Og vi bliver nogle gange fristet af djævlen, ikke hvor det ser ud til at være djævlen, men måske alt muligt andet. Godt, spændende, fantastisk, lækkert. Og faktisk godt. For Jesus han blev fristet, der er tre fristelser. Og på nogle måder kan man godt kalde det sådan nogle grundfristelser. Sådan nogle, jeg tror stort set alle fristelser, vi møder, kan på en eller anden måde rummes i de her tre fristelser, Jesus han blev mødt med. Hvis du er Guds søn, siger djævlen til ham. Hvis du er Guds søn, som det lige er blevet, som Gud lige har proklameret, det der min elskede søn. Hvis du er Guds søn, er du Guds søn, prøv så vis det. Så tag de her sten og gør dem til brød. Vis, hvad du kan. Giv mennesker det, de vil have. Prøv at tænk, hvad Jesus han kunne gøre med alt det brød. Prøv at tænk, hvor mange sten der er i den her verden. Prøv at tænke, hvor mange sten der er. Prøv at tænke, hvor mange mennesker, der sulter. Prøv at tænke på, hvad Jesus kunne gøre med de sten. Hvis han kunne lave det brød til hele verden, så ville det ikke være sult. Og hvor ville det være godt? Det er derfor, fristelser ofte er så fantastiske. For hvor ville det være godt? At give mennesker det, de vil have. Og hvor relevant vil Jesus ikke være for den her verden? Og hvor populær vil han ikke blive? Den anden fristelse, han blev mødt i dag, det var, at Jesus, du har hørt det, der skrevet, at hvis man kaster sig ud, så vil Guds engel komme og bære dig, og der vil ikke ske der noget. Jesus, hvis nu du bare viste, hvad du kunne, så vil mennesker falde for dine fødder, og de vil blive så imponeret. Så vil de se, hvem du er. Hvis du gør det her, så vil mennesker virkelig se, at du er Guds søn. Ikke sandt? Tænk, hvis han bare kom her og kom flyvende ned, ikke med en helikopter, men bare kom flyvende ind og bare viste os, hvem han var. Viste os alle sine tricks. Vil vi ikke bare falde ned for ham og tilbe ham og sige, ej, var det vidunderligt. Og så tror jeg, altså vi er ret mange i dag, jeg tror, der næste søndag, hvis han kommer igen, der vil komme mange flere. Vi siger, hey, Jesus han er her, og I skal bare se, hvad han kan. Fristelsen til at være populær, det var han garanteret blevet. Den tror jeg, vi kender den. Ikke? Fristelsen til at være populær. Det ville være fantastisk, hvis Jesus var populær. Den tredje ting, djævlen spørger ham om, han siger til ham, prøv at se hele den her verden. Det har åbenbart været meget højt bjerg, eller på en eller anden måde har de kunne se ud af horisonten. Eller hvad? Han viser ham, hele verden står der. Det kan godt være, det var sådan et symbolisk billede på det, men alt det her, det får du, det er dit, hvis du kaster dig ned og tilbærer mig. Du kan også kalde det fristelsen til magt. Tænk sig at have magt over hele verden. Hvad vil du gøre, hvis du havde magt over hele verden? Prøv at tænk sig, så kan du stoppe krigen i Ukraine. Du kan stoppe kaos i storpolitikken lige nu. Du kan stoppe krigen i Gaza. I Armenien. I Etiopien. Du kunne redde alle ægteskaber i hele verden. Dem, der er blevet skilt, eller dem, der virker fra hinanden. Du kunne stoppe alle mord, inden de skete. Al utroskab. Hvis Jesus, han bare tog magten. Kunne det ikke være fantastisk? Og det kunne det jo. Gør mennesker rige, gør mennesker lykkelige. Så svarer han. Han giver tre svar på de tre spørgsmål. Det med brødet. Så siger han, det står skrevet, at mennesker skal ikke leve af brød alene, men af Guds ord. For det er det med brød, det har vi brug for, og det er godt. Men vi kan ikke leve kun af det, vi har hele tiden brug for mere. Og det er ikke det vigtigste, Jesus han giver os. Det er ikke det vigtigste, Gud vil give os. Han giver os et brød, som giver evigt liv. Kast ud og lad englene bære dig, sagde djævlen til ham. Så siger nej, Jesus. Du skal ikke udæske Herren, du skal ikke udfordre ham, du skal ikke provokere Gud. Du skal stole på ham. Fordi Gud kan godt, men det er jo ikke sikkert, at Gud vil. Du skal ikke udfordre Gud, du skal stole på Gud. Jesus, du kan få hele verden, du kan få magt over det hele og gøre alt, hvad du vil med det, og alt muligt godt. Hvis du tilbærer mig. Jesus siger nej. For det er også skrevet, at du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. For Jesus var ikke sat for at tjene Satan eller tjene sig selv, men han var sat for at tjene Gud og tjene mennesker. Hvad er det Jesus han gør, når han bliver fristet? Det er på en måde meget banalt, og så alligevel er det overhovedet ikke banalt. Men det er simpelt. Han citerer, hvad Guds ord siger. Han bruger Guds ord som skjold mod fristelser. Og jeg kan jo til at tænke på, hvor tit gør jeg egentlig det, når jeg bliver fristet til det ene eller andet. Til at prøve at være populær, eller være smart, eller relevant, eller til at bagtale, eller til at, til at gøre noget andet for at hæve mig selv. Jesus, han bruger Guds ord som skjold. Hvor ofte gør vi det? Måske er der noget, vi skal lære her. Og måske er det noget af det, fastetiden er til for. At fordybe sig i Guds ord. Faste for noget for at fordybe sig i Guds ord. For at have et skjold, når vi møder fristelser. For vi møder det alle sammen. Og vi falder alle sammen lige nogle gange. Med forskellige ting. Jeg må indrømme, da jeg blev spurgt af de der HF'ere i fredags. Og jeg stod der og skulle svare. Jeg var meget bagefter meget taknemmelig for, at jeg kunne have Guds ord som skjold og sige, og svare, som jeg gør, det er fordi, jeg mener faktisk, at det er Guds ord, siger. Det var ikke mig, der skulle forsvare de ord, men det er Gud, der skulle forsvare det. For hvis jeg ikke havde Guds ord at forsvare med, så er min fristelse blevet langt større til bare at please, eller virke venlig og sød og rar. Måske skal vi øve os i at fordybe os i Guds ord for at have et skjold, når vi møder fristelser. Det er i hvert fald det, Jesus gjorde. Hvorfor var det egentlig, hvorfor kalder vi det fristelser? Egentlig de her fristelser. Fordi det var jo gode ting. Altså, det var godt at give brød til folk. Det var godt at vise mennesker, at han er Guds søn. Det ville være fantastisk, hvis alle de kom til tro på ham. Det ville være vidunderligt, hvis det var ham, der sad på magten, og ikke Trump og Putin, eller hvem det nu ellers er i vores verden. Hvor ville det da være fantastisk? Hvorfor er der hovedet en fristelse? For det var jo godt. Jo, fordi det var virkelig en fristelse til at vælge sig selv. Jesus blev fristet til at vælge sig selv frem for os. Han blev fristet til at blive populær, til at være relevant, til at have magt. Han blev fristet til at vælge sig selv. For fristelsen er et valg. Fristelsen sætter sig altid i valg, uanset om det gælder om at ryge eller spise slik, eller det er at være utro, eller det er at være grådig, eller det er at sidde med sin smartphone frem for at snakke sammen. Det er jo alt sammen valg, vi på en eller anden måde sidder i. Fristelserne sætter sig i et valg. Det er ikke fordi alle valg er fristelser, men alle fristelser er valg. Det er ikke alle valg, vi står i, som er godt eller ondt, eller rigtigt eller forkert. Det er ikke alle valg, der er fristelser, men alle fristelser er valg. Hvor vi kan vælge det ene eller det andet. Hvor vi kan vælge os selv, eller vælge den anden. Hvor vi kan vælge os selv, eller vælge Gud. Og at vælge sig selv er altid den nemme vej. At vælge at få opfyldt sin egen behov. Den vej at bruge sin magt. Det er den lette vej. Den lette vej at gøre knæfald for Satan. Fordi han lader mig bare at gøre det, jeg har lyst til. Fordi det der er hans dagsorden. Den lette vej, det er at gå udenom lidelsen. Og grunden til, at den er let, eller den kan lyde fantastisk, det er fordi, de på så mange måder, de appellerer til vores forfængelighed. De appellerer til vores begær, de appellerer til vores lyst. Alt det lækre, vi bare gerne vil have. Den lette vej. De lette valg. Den svære vej, den svære valg, det er at give afkald på sig selv og vælge den anden frem for mig selv. Den svære vej, det svære valg er selvopoffrelsen. På mange måder er faste at øve sig i den vej. Øve sig i den svære vej frem for den nemme vej. Og stoppe op og se ind af og måske overveje sin valg. De valg, vi alle sammen tager, små og store, og overveje de valg. Og faktisk stoppe op, så du faktisk, altså brug tid på at overveje de valg, for langt de fleste af de valg, vi tager, dem tænker vi slet ikke over. Vi bemærker dem, vi tager dem bare, så gør vi det. Men at have tid til at stoppe op og overveje sin valg. Og øve sig i at give afkald for at vælge det gode. Hvorfor er det, at det kan give mening at faste? Det er fordi, det er at øve sig i at give afkald. Hvorfor skal man faste for mad? Det behøves man heller ikke. Fordi vi har brug for mad. Mad er lækkert. Men det kan være sundt at øve sig i at give afkald, også på mad, for på en eller anden måde at stoppe op og overveje sin valg. Og øve sig i at vælge det gode. Derfor kan det give mening at faste for mad. Derfor kan det give mening at faste for telefon. Derfor kan det give mening for at have tid. Derfor kan det give mening at faste for slik, fordi det kan godt være for ens sundhed. Derfor kan det være godt at faste for tv, fordi så kan jeg bruge tid på at snakke med mine børn. Derfor kan det også give mening for nogen at faste for sex, fordi så kan man måske prøve at tale sammen i stedet for. Det kan være alle mulige ting. At øve sig i den svære vej ved at give afkald. Og så måske, i stedet for det, jeg så giver afkald på, bruge tid på at træne sit skjold og fordybe sig i Guds ord, når vi faster. Brug den tid, du faster fra noget, til at fordybe dig i Guds ord, for at træne dit skjold, for at det står stærkere, når du igen møder fristelsen. For det gør du også i morgen og på tirsdag. For tiden af Niels, min kollega, har sendt sådan en mail ud. Der er sådan en invitation på Facebook i vores gruppe, om at man kan få sådan en lille faste-mail hver morgen. Bare med et enkelt lille bibelvers og en enkelt overvejelse og en bøn. Måske kan det være en lille ting, man kan gøre. Og den kan man skrive sig op på, og så får man sådan en lille mail hver morgen. Man kan også finde forskellige faste-folder på nettet og sådan noget. Men måske i den her fastetid øve sig i hver dag, eller hvor meget man nu kan. Bare lige stoppe op med et eller andet. Med det, man gerne vil faste fra. Og så bare lige sætte sig. Det kan være 5 minutter, det kan være 10 minutter, hvor meget du gerne vil bruge, eller hvor meget tid du har. For at træne dit skjold til dit næste valg. Hvorfor blev Jesus fristet egentlig? Hvorfor blev han egentlig fristet? Var det nødvendigt? Hvorfor lægte Gud ham derud? For det første, fordi han skulle prøves ligesom os, også ligesom Peter sagde, at der er ikke noget af det fristelser, vi kender til, som han ikke selv kender. Så er der den ene grund til, at Jesus blev fristet. Den anden, det var fordi, Satan gerne ville forhindre Jesus i det, han egentlig skulle. Fordi Satan ville gerne have Jesus til at være en brødkonge. Satan ville gerne have, at Jesus var populær. Men Satan ville ikke have, at Jesus skulle dø på et kors og genopstå påskemorgen. Fordi det ville være hans eget ultimative nederlag, at Jesus han frelser os og redder os. Han ville egentlig, at den anden Adam skulle gøre det samme som den første Adam. Det var præcis den samme dagsorden, Jesus havde over for Adam, som han havde over for Jesus. At han ville ham til at vælge Gud fra at vælge sig selv. Hvorfor sagde Jesus så nej? Hvorfor gik han ikke med på det, som vi ofte gør? Hvorfor hoppede han ikke i, ligesom den første Adam gjorde? Det gjorde han, fordi han ikke var kommet for sin egen skyld. Han var ikke kommet for at blive populær. Han var ikke kommet for at blive tjent, men for at tjene. Han var kommet for vores skyld. Han gav afkald på at være brødkonge og redde og fjerne al verdens sult. Han gav afkald på at blive populær. Han gav afkald på magt for i stedet at tjene. Fordi han ikke vil vælge sig selv, men han vælger os. Jeg sagde, at inden den her beretning, så blev Jesus døbt, hvor Guds ånd, eller Guds røst lyder fra himlen, siger, det er min søn, den elskede. Det er som hver gang i Matteus evangeliet, når at Jesus han blev kaldt Guds søn, så bliver han fristet derefter. For hvad betyder det? Hvad vil sige Jesus, at du er Guds søn? Hvis du er Guds søn, så må du gøre sådan og sådan og sådan. Den første gang, vi møder det her, det er, at djævlen siger til Jesus, som vi lige har hørt, hvis du er Guds søn, så gør dig det og det og det. Anden gang, så er det hans egen ven. Så kommer fristeren i en eller anden forstand i skikkelse af Jesu egen ven, Peter. Da Jesus havde Peter lige havde sagt, Jesus, du er den levende Guds søn, op i Galilea. Og så siger Jesus til ham, ja, det er rigtigt. Og om lidt, så skal jeg lide, og jeg skal dø. Og hvad svarer Peter så? Nej, Jesus, det skal du da ikke. Du skal da ikke lide at dø. Du skal da være populær, du skal da være brødkonge, du skal da have al magt, du skal smide romerne ud, du skal gøre alt det gode i verden, som verden har brug for. Så verden kan se, at du er Guds søn. Peter går i rette med Jesus og frister ham. Og hvad siger Jesus til Peter? Han siger, vi er bag mig, Satan, fordi du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Jesus blev fristet til at gøre det, mennesker vil, og ikke det, Gud vil. Og som om det ikke var nok, så da han hænger på korset, hvad råber de blandt andet efter ham? Hvis du er Guds søn, hvis du er Guds søn, han var lige blevet erklæret som Guds søn. Hvis du er Guds søn, så stig dig ned for det kors. Vis os, at du er Guds søn. Hvad blev han blev fristet til at vælge sig selv igen. Det kunne han have gjort. Han har gjort det sådan her, så snilt som ingenting. Men han valgte ikke det fantastiske. Men han valgte at elske ved at tjene og ved at give sit liv. Og det er sådan en Gud, vi tror på, som ikke er som os, og som ikke falder i fristelse, men holdt ud. Så kan man tænke, det er jo nemt nok, han er Gud, ikke? Altså, selvfølgelig gør han det, og selvfølgelig, nu vi snart påsker, selvfølgelig gik han op på korset, fordi han vidste jo, at det så kunne, var det muligt for alle verdens mennesker at kunne blive frelst. Selvfølgelig, han er Guds søn. Det er jo klart, det ville jeg også have gjort, hvis jeg var Jesus. Har jeg nogle gange tænkt. Jeg vil slutte med at fortælle en drøm. Nogle af jer har måske hørt den før. Men jeg har lyst til at fortælle den igen. For en del år siden, så meget en del år siden, at det var før jeg var både i Herning, der havde jeg en drøm, der var tæt på påske, hvor at, jeg drømte, at jeg var Jesus i Getsemane have, hvor Jesus sidder og beder om at blive fri for at skulle dø på et kors. Og det kan lyde sådan halvt blasfemisk, men jeg drømte, at jeg var Jesus i den der scene der i Getsemane have. Eller tænkte på, at hvordan det ville føles at få de her søm banket i hænderne. Den der følelse af, og i fødderne, den der følelse af, at jeg blev totalt ydmyget, selvom jeg vidste, at jeg var uskyldig. Og hænge der og vidste, det var et spørgsmål tid, før jeg blev kvalt. Og den lidelse, det jeg på en eller anden måde... Jeg, det er nogen, som godt får sådan en fantomsmerte, hvis man ser nogen andre, der lider, eller sådan, hvis nogen, der brækker et ben, eller så kan man få det sådan helt dårligt, ikke? Eller sådan, hvis jeg ser det på fjernsyn eller lignende, eller bare tanken om, det kan skabe smerte i en. Eller sådan. Det var den følelse, jeg sad med i den her drøm. Jeg bad Gud om, at jeg måtte blive fri. Jeg vidste, at jeg stod i det her valg. Og jeg vidste også konsekvenserne af det. Jeg vidste, at hvis jeg smuttede, så kunne mennesker ikke blive frelst tilgivet. Men hvis jeg gik op på det kors, så gav jeg muligheden for, at mennesker kunne blive frelst ved det, jeg gjorde. Og det sidste, jeg husker i den her drøm, det er, at jeg flygter. Jeg flygter i den her drøm. Jeg valgte mig selv. Og dels så gav det mig en forståelse af, at hvis jeg havde været Jesus, så havde der ikke været nogen frelse for verden. Men Jesus er ikke ligesom mig. Jesus er ikke ligesom os. For han vælger ikke sig selv, han valgte os. Og det er sådan en Gud, vi har. Det er sådan en Gud, vi samles om. Det er sådan en Gud, vi kommer og tilbærer og synger til og modtager hans læme og blod fra. For han valgte ikke sig selv, han valgte os. Det er ham, vi ser frem til at skulle møde til påske. Ham, vi forbereder os på. Så lad os ikke fejre faste, men gå ind i fasten for at forberede os på at møde ham, som ikke valgte sig selv, men som valgte os. Og tak, fordi han ikke er ligesom os. Lad os bede. Jesus, der er ikke nogen af os, der ved, hvordan det var eller er at være dig. Fordi du er Gud, du er Jesus. Du er Guds søn, som kom til jorden for at give dit liv for os. Og vi kan synes, det er en smuk historie. Men det skete virkelig. Og jeg tror ikke, nogen af os helt fatter, at du kunne gøre det. At du kunne blive ved med at modstå fristelsen til at vælge dig selv. For det havde du tusindvis af chancer for at gøre. Men ikke den eneste gang valgte du dig selv, men hver gang valgte du os, og du vælger os. Bare fordi du elsker os højere end dig selv. Herre, lad os gå hjem med det i dag, og lad os gå ind i fasten med det. I dit navn, Jesus. Amen.